Poprosil by som ho, aby neutiekol. Otázky budú po nasledujúcom bloku, do ktorého pozývam pani Beňovú a pána Kriena, ktorí budú hovoriť o podporkách z tej druhej strany, ako už avizoval aj pán Kubinec. A teší sa, že ak ho zvozia, takže uvidíme, čo z toho bude. Pán Chrien začne, či? Pani Beňová, dáma má prednosť, dobre. Dobre, môžeme, teším
Ďakujem
sa.
Ďakujem za predstavenie. Milá dáma, vážení páni. Ja sa najprv chcem poďakovať pánovi Kubincovi za úžasnú prezentáciu a minimálne 5 vecí, ktoré som chcela odprezentovať z tej druhej strany, tak ešte silnejšie a ešte závažnejšie budem prezentovať. Všetky tie jeho nápady s tými plus minus 2 MW, či je to veľa málo, potom zároveň chceme virtuálny blog a chýba nám sekundárka a koho že aké veci inštalovať, certifikovať a tak ďalej. Takže ďakujem pekne, že si bol predo mnou. Takže názov prezentácie, to nie je môj nápad, to bol nápad pána Pecha, s tým, že skutočne sú to podporné služby naše každodenné, čiže už keď sa niekto dá na to, že bude poskytovať podporné služby, tak to musí robiť každý deň, alebo minimálne väčšinu času svojho pracovného času. Ja som zo spoločnosti Slovnaft, predtým som pracovala pre tepláren Slovnaftu, takže toto len vo veľmi skratke, že čo vlastne, aké sú povinnosti teplárne, respektíve čo dokážeme vyrobiť. My máme ročný predaj z teplárne kombinovanej výroby elektriny tepla 300 až 450 GWh ročne, pričom predávame teplo 4 až 5 terajoulov za rok. Toto všetko predávame do Slovnaftu, lebo my sme čisto závodná tepláreň. Poskytujeme tým, že máme vyšší inštalovaný výkon, keď je 50 MW, tak sme boli donútení zo zákona byť certifikovaní na poskytovanie podporiek, a to konkrétne na primárnu reguláciu, sekundárnu reguláciu a terciálku plusovú, 30-minútovú a minusovú. V podstate máme dosť vysokú vlastnú spotrebu. Teplo je okolo 6%, elektrina 13%. Je to spôsobené najmä novými technológiami, enviropožiadavkami, čo sme potrebovali za posledných 2, 3, 5 rokov vybudovať. Prešli sme modernizáciou teplárne od roku 2008 až 2013. Sme preinvestovali 150 miliónov eur. Dôvody boli zníženie, jednak ako to bol obchodný dôvod, že sme museli znížiť závislosť rafinérie od externých zdrojov, aby sme zvýšili kapacitu spaľovania. Vtedy sme ešte netušili, že bude existovať trh na ťažký ropný zvyšok a hlavne zníženie dopadov na životné prostredie. To bola tá odsirovacia jednotka, za ktorú sme zaplatili asi tak 50 miliónov. Ďalších 100, tak to bolo práve zvýšenie kapacity tepelnej ako elektrickej a ešte výstavba chladiacej veže. Tuto v podstate môžete vidieť na obrázku, ako vyzeráme v súčasnosti, alebo respektíve sú to údaje za rok 2013. Inštalovaný elektrický výkon sme mali v roku 2013 174 MW, tepelný výkon 780 MW, to už bolo všetko po tej rekonštrukcii a dokážeme spáliť okolo 450 kiloton paliva ťažkého ropného zvyšku, čo je vlastne odpad z rafinérie. Bol kedysi odpad, teraz je to skoro ako diamant a strašne draho sa to predáva. Prečo hovorím, že je to, alebo prečo zdôrazňujem, že je to vlastne údaje z roku 2013, je to, že tým, že zaviedli G-komponent, úžasné legislatívne zmeny, znižovanie cien elektriny z trhu, tak vlastne nás donútilo k tomu, aby sme odstavili TG3, respektíve sme ju neopravili, čiže to je 25 MW, to je tretí v poradí generátor, a nezapli sme absolútne kompletne nový turbogenerátor, čo je 60 MW, pretože sa nám to bohužiaľ neoplatí. V podstate na tej našej technológii môžete vidieť, že my všetko, čo vyrobíme na kotloch, máme ich 8, dávame do admisného parovodu a potom to púšťame na generátory s tým, že z tej technológii vidíte, že pre nás je prvoradé, aby sme zásobili rafinériu teplom a výroba elektriny je druhoradá. Tuto je ten prvý slajd, o ktorom hovoril pán Kubinec, a to bolo konkrétne, čo sú to práva a povinnosti výrobcov elektriny. Čiže výrobca je povinný inštalovať a certifikovať zariadenia, keď máme viacej vyšší výkon ako 50 MW. To znamená v skutočnosti, že ako náhle si chcete postaviť 50 MW zdroj, tak musíte investovať do nejakého obchodného, alebo respektíve nejakého informačného systému, ktorý bude komunikovať so SEPSom alebo so SEDom, čiže ďalkové ovládanie, ďalkové zapínanie. Potrebujete tam mať nejakých ďalších ľudí, ktorí sa vám o to budú starať a potrebujete certifikovať, čiže pomerne dosť veľa peňazí do toho preinvestujete. My sme do toho investovali v roku 2008 okolo 45 miliónov eur. Samozrejme, každá jedna investícia, ktorá je vynútená zo zákona, tak snažíte sa ju nejakým spôsobom nahnať späť. Čiže tam s tou návratnosťou je otázka vždycky tých cien, ku ktorým sa tiež dostanem. Samozrejme, s tým, že poskytujete podporné služby, respektíve už ste výrobca, tak poskytujete cez tie informačné systémy technické údaje o dodávke elektriny, potrebné na vyhodnotenie odchýlok a tak ďalej. Toto bolo zavedené vtedy, keď sa rozdelilo SEPS a OKTE. A vlastne to nám prinieslo, alebo prináša ďalšie náklady, najmä administratívne, kvôli tomu, že poskytovanie údajov, určite to bolo myslené v dobrom, ale to, ako to vyzerá teraz a ako v súčasnosti alebo v skutočnosti to robíme, tak proste vyžaduje minimálne aspoň jedného pracovníka, vyslovene len kvôli tomu, čo je zo zákona povinnosť. A neviem, či je to keby sme nemuseli byť poskytovateľom podpornej služby, tak by sme určite nemuseli v takom dosahu všetky tie činnosti vykonávať. Keď sa pozriete na pravidlá trhu z 2013 rok, tuto v podstate nám predpisuje, že poskytovateľ doručuje ponuku v súlade s požiadavkami výberového konania podľa prevádzkového poriadku. Čiže to je presne to, čo hovoril predchádzajúci, prednášajúci ohľadne tej transparentnosti, ohľadne načasovania. Existujú denné, mesačné, ročné aukcie. Všetko sa robí na základe trhovej bázy. Ceny sú určené úradom. Jedna vec, čo ma prekvapila v predchádzajúcej prezentácii, je to, že každý ste hovorili, že URSO určuje tie maximálne ceny, ale však predsa na vaše cenové návrhy. Možno sa mýli, možno skutočne to tak, že URSO si sadne a ja neviem, pán Ranto alebo pán predseda si napočíta tam nejaké ceny a potom vám to vydá, čiže nie je to na základe vašho cenového návrhu. Čiže to je to tá legislatívne pozadie. Čo sa týka tých ďalších právnych problémov alebo toho právneho pozadia, to som už vychádzala najmä z prevádzkového poriadku, respektíve zo zmluvy, ktorú máme podpísanú s OSEPSKou. Platby za podporné služby, máme platbu za disponibilitu, toto je tá trhová báza, to znamená, že vstupujeme do ročnej aukcie, mesačných aukcií a denných aukcií. A platba za disponibilitu je maximálne určená URSom a vlastne v tom spočíva ten trh, že každý ten jeden poskytovateľ ako uzná za vhodné, ako mu to vychádza, respektíve čo si myslí, ako jeho konkurenti sa budú správať, ponúkne cenu, za ktorú potom SEPS, a je proste pravda, že na základe transparentných podmienok alebo princípov vybere tých a podpíše s tými zmluvu, s tými poskytovateľmi, ktorí sa zmestili do toho rámca. A regulačná elektrina, toto je tá cena, kde je úradom určená maximálna cena a táto cena, pokiaľ viem, tak je na základe cenového návrhu SEPSu. Čo sa týka tých administratívnych požiadaviek, pokuty a penále, tak toto tiež veľmi pekne ďakujem, že z najlepších kamarátov robia, respektíve pokuty robia najlepších kamarátov. A toto je tá administratívna náročnosť, to znamená, že ak náhodou ten zamestnanec zabudne poslať prípravu prevádzky, lebo sa venuje ešte ďalším desiatým veciam, tak 7000 eur zaplatíte za jeden deň pokuty, čo je dosť nepríjemné. To znamená, že keď máte jedného zamestnanca, ktorý sa tomu venuje, ročne odíde na dovolenku na 25 dní a ešte 10-krát dostane chorý alebo možno 20-krát chorý. To znamená, že minimálne musíte mať dvoch, ktorí sa dokážu navzájom nahrádzať, pretože je to tam ľudský faktor. Tuto sú tie jednotlivé platby za podporné služby. Je to vývoj cien, disponibility a vývoj cien regulačnej elektriny. Ten rok 2012, respektíve 2011, tak tam došlo k zmene spôsobu určovania tých cien za regulačnú elektrinu. Tam to bolo ešte rozdelené, že nočná a denná platba. Potom od roku 2012 tam sa to už rozdelilo, tak ako je na tom spodnom grafe. Je to regulačná elektrina za PRV minus SRV minus a samostatne terciálka 30-minútová. Ja som vyberala len tie služby, ktoré my poskytujeme, čiže ostatné ceny ma viac menej netrápia. Tuto keď sa pozriete, tak disponibilita je úplne zrejme, že tá cena klesá. Toto sú maximálne ceny a toto má dôvod klesať najmä kvôli tomu, že je tam ten trh. Ja nerozumiem celkom tomu, že prečo klesá aj tá cena regulačnej elektriny, lebo tam trh nie je. A v podstate už teraz, jak Jaro Kubinec spomínal, že v lete máte problém s SRVčkou, tak či to nemôže byť aj s tým spojené, že sa neoplatí poskytovať tú sekundárnu reguláciu za tie znížené ceny, ktoré od roku 2012 klesajú. Čo ma trošku prekvapilo, a to je zároveň otázka, že prečo, alebo aký tam bol ten dôvod, že v roku 2014 primárka aj sekundárka minusová išla smerom hore. Obchodné pozadie, alebo skôr obchodné problémy poskytovania podporných služieb, tak v podstate naša tepláreň, alebo celá rafinéria spotrebuje zhruba 1 terawatt hodinu elektriny ročne, z čoho z vlastnej teplárne nakúpi 350 gigawatt hodín. A tým pádom sa oplatí rafinérii nakupovať z trhu. Vzhľadom na to, že až do roku 2020 sú ceny elektriny na úrovni 34,90, a keď to vlastne porovnám s našou výrobou elektriny z teplárne, máme neskutočne vysoké ceny paliva, práve kvôli tomu, čo som už spomínala, že existuje trh pre ťažký ropný zvyšok a tým pádom ceny paliva sú na úrovni cien zemného plynu. Predražuje sa výroba elektriny a tepla a neoplatí sa nám vyrábať elektrinu. Toto je v podstate ten obchodný problém najväčší. Ten silný konkurenčný tlak, to je jednak medzi poskytovateľmi podporných služieb aj konkurenčný tlak, čo sa týka paliva. A v podstate, ja keď potrebujem alebo chcem poskytnúť sekundárnu reguláciu, tak musím mať zvýšenú kondenzačnú výrobu, ktorá je drahá pri našej technológii. Dochádza tam k úplne inému deleniu nákladov. Pri kombinovanej výrobe účinnosť zdroja klesá, palivo je drahé a v tom momente vlastne navýša elektrina, ktorú vyrobím reálne, lebo mám vyhnutý bázový bod generátora, tak je pre mňa stratová, absolútne stratová. Tým, že nemám doplatok, tak ako tuto kolega bude hovoriť určite o tom, že kombinovaná výroba, keď je vysokoúčinná, tak je podporovaná. Tiež ale potrebuje spĺňať tepláreň určité podmienky alebo určité pravidlá. My to nesplňame, takže ako náhle ja vyrobím trošku viacej alebo vyrábame trošku viacej, aj keď o 2 alebo o 3 megawaty, tak je to vyslovene nevýnosné pre nás. A tie náklady alebo vlastne to prepojenie, čo sme investovali 150 miliónov eur, respektíve 50 miliónov do kvôli Enviro požiadavkám, tak vlastne tam, čo máme prepočet, tak aj s určitou návratnosťou, tak tam v skutočnosti vychádza 14 eur za 1 megawatt hodinu. Čisto náklad na to, lebo niekto povedal, že NOXy alebo SOXy alebo CO2 proste musia byť uhradené. Čiže keď si zoberiete, že v súčasnosti cena elektriny, za čo sa vykupuje, je 35 eur, z toho odpočítam 14 eur, tak to by malo znamenať, že ja musím vyrobiť za 20 eur megawatt hodinu elektriny, aby sa mi to vôbec oplatilo. A potom môžem vyrábať, potom môžem kondenzovať, respektíve môžem mať dvihnutý bázový bod, čiže môžem poskytovať podpornú službu. No tak toto sa mi nestalo v roku 2014. Takisto, keď berieme legislatívne pozadie G-komponent, proste úplne predražuje disponibilitu a v tom momente obchodne sa mi neoplatí poskytovať podporná služba. To technické problémy alebo pozadie je to, čo som už hovorila, že prioritou je dodávka tepla do rafinérie. Neštandardné situácie sú asi tak 363 dní z roka. To znamená, že ako náhle rafinéria je dosť závažná technológia, je tam nejakých 40 hlavných energetických zariadení alebo spotrebičov. Ako náhle mi naplánuje niekedy v septembri alebo v októbri spotrebu tepla, ja na tú spotrebu tepla potrebujem naplánovať výrobu elektriny, čiže aj poskytovanie podporných služieb, a aby som mohla sa zúčastniť výberových konaní ročných, ktoré sú niekedy v októbri alebo v novembri. Už sa stalo, myslím, jeden rok, čo sme mali v decembri výberové konanie, čiže tam sme boli pomerne blízko tej skutočnosti. A tým, že, ako som spomínala, že 360 dní je neštandardných, čiže tie výkyvy v odbere tepla zo strany rafinérie mi robia asi tak plus minus 4 MW vo výrobe elektrickej energie, čo moje turbíny alebo moje generátory musia nejakým spôsobom vyregulovať. A ešte okrem toho navyše môžem počítať s nejakou rezervou na poskytovanie podporných služieb. Čiže reálne, keď ja poskytnem minimum plus minus 2 MW pre SEPS, tak ešte sama pre seba potrebujem ďalších plus minus 2 alebo plus minus 3 MW, aby som dokázala regulovať rafinériu. Bohužiaľ, certifikácia nezohľadňuje výkyvy v odbere pary, čiže zdroj síce môžem krásne certifikovať, ale bohužiaľ to mi nič nerieši na situácii, keď odber tepla je úplne prioritný pre mňa a v podstate ten odber je dosť nestály. A ešte je veľmi zaujímavá, čo som sa dozvedela až teraz, jak som do Sonartu nastúpila. My máme dosť rozsiahlú miestnu distribučnú sústavu. Boli sme aktivovaní terciálku mínusovú na 20 minút, to znamená, že pol hodinu máte na to, aby ste nabehli na znížený výkon. Boli sme aktivovaní 20 minút a vyžadovalo si to asi tak 60 manipulácií v miestnej distribučnej sústave. Čiže keď si spočítam, koľko za to dostanem, akú platbu dostanem za mínusovú terciálku, a čo všetko sa musí urobiť v sústave, myslím, miestnej distribučnej, tak vlastne mi vychádza, že úplne mi to je nerentabilné a ja mám len zbytočne navyše náklady s tým spojené. Tuto, keď sa pozriete na naše zariadenia, tak sme na 4 služby certifikovaní, máme 6 možností, čiže turbína 1-2 vo virtuálnom bloku, TG4 a nový generátor TG5, ktorý bol síce certifikovaný, ale je odstavený. Čiže vlastne z tých 174 MW v súčasnosti vyzerá tak, že máme len 89 MW kvôli tarifám, kvôli poplatkom, čo zaviedol URSO. A preto aj vlastne ten rozsah sa podstatným spôsobom zmenil. Čiže v 2013 sme poskytovali ešte primárku, sekundárku, terciálku plusovú v rozpätí od 5 do 30 MW, kdežto v 2014 ani primárku, ani sekundárku proste nám to ekonomicky nevychádza, čiže nevstupovali sme ani do výberových konaní, aj keď certifikované máme naše zariadenia a poskytujeme podstatne zmenšenom rozsahu tých 30 plusovku aj minusovku. Pardon. Takže ďakujem za pozornosť, to je všetko z mojej strany.
Ďakujem pani Beňovej.